Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistandaky dermanhanalarda köp sanly keselere garşy zerur bolan dermanlaryň ýetmezçiligi dowam edýär. Süýji keselini we käbir onkologiýa keselerini bejermekde ulanylýan möhüm dermanlar düýbünden tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary derman ferişdeleriniň ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryň paýtagt Aşgabatda we ähli sewitlerde duýulýanyny habar berýärler.
Meselem, süýji keseli bilen keselilen adamlaryň kan şekerini düşürmekte kullanılan maninlin adlı derman yok. Şol sebepten onun oranını tutucu, yönü insan sağlığına ziyanlı tesirler olan dermanlardan peydalanmalı oluyor.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy derman sanagaty pudowunyň habarly bir çeşmeniň sözlerini getirýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolýan näsew hoşsarlary dürli derejelerdäki onkologiýa keselerini bejermekde ulanylan dermanlaryň ýurdun dermanhanalaryna düýbünden tapdyrmaýanyny aýdýarlar.
Bir ýagdaý köp sanly hastalaryň bir wagt aradan çykmagyna hem sebäp ýokmundan gorkadylar.
Diýper Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Derman ýetmezçiligi bilen bagly problemalar ýurt raýatlaryny öz başdaky çykylgylary gözlemäge, ýurdun çägine tapdyrmaýan dermanlary daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlarynyň ýa-da tanış bilişlerinin üstüren üpçün etmege çalışmağa mecbur ediyar. Yöne hemmeler beyle mümkünçülüklerden peydalanıp bilmeyar. Daşarı yurtlarda hoğustarları olmadık adımlar takdira ten verip yurdun çaygınaki yağdayı bilen uğuşmalı oluyarlar. Azatlık radyosunun havarçları yurdun sağlığı koruyuş ve derman fenağıt pudoğunak problemalar var adı. İlgiderli havar verip geliyar. Hükümet resmileri ve devlet medyası yurdun en kımmatlı baylığının insan sağlığı bolonuğuna edip bu uğurdu. Netijeli döwlet siýasatynyň durmuşa geçirilýän öňe öňetirýärler. Şeýlede täze urulyp ulanylmagy berilýän keselhanalar saglyk merkezleri ýurdun saglyk maksatnamasynyň netijeli durmuşa geçirilmegine mysal hökmünde görkezilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän derman gyçylygy ýa-da gymmatçylygy bilen bagly problemalar resmi media serişdelerine agdylmaýar. Habarçylarymyz ýanwar aýyna paýtagt Aşgabatda käbir keselere garşy zerur bolan derman serişdeleriniň gymmatçylygy sebäpli öý goşlaryny, uloglaryny satmagy mejbur bolan hojalyklar barada habar berdiler. Ýatdaşyk kış pastynyň dowamyny Türkmenistanyň ýetir respirator gyzymyk ýaly keselleriniň ilan tarasyna giň ýarap näsaglaryň saglyk ýagdaýlarynyň çylşyrmlaşan halatlary hasap alyndy. Balkan vilayatynda bolsa dekabr aýyna lukmanlar näsaglary möhleti geçen dermanlary satmagy mejbur edildi. Şonda adatyň habarçylary Balkan vilayatynyň saglygy saklaýyş müdirliginiň döwlet dermanhanalaryna ýarymlylyk möhleti gutoran ýa-da gutormagyna sanlyca gün galan dermanlary saglyk öýlerinin işgärlerini mecburi satın aldıranını hem anıkladılar. Fevral ayında Levan Polayatı'nın sağlık edaralarına prokuratura bağlılıkları geçirilip telciriş işleri sağlık edaralarındaki dermanların yaramlılık mühletinin bağlanılmağını hem öde için aldı. Dekabrın son kiyeptesinde hakimiyetler Mara Polayatı'nın kevri etraplarına ıhtiyar naması derman satyan hocalıkları nişana aldılar. Bu yağdayı gün orta günün orta evitin çetki obalarına devlet ve hususi derman hanaların bormadlığı ile bağlı problemaların üstün açtı. Aprelin birinci heptesine sağlığı koruyuş ve derman senavat pudağına kuna utanlıkların paş edilmeli, Türkmen avatlı lukmanların mayıpları devlet tarafından muğut verilmeli dermanları yazmaktan yüze vurma bilen bağlı xabarlar bilen devam etdi. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri ýurdun saglygy goraýşy we derman senawaty pudowuna kemçilikler boýunça halkyň öňüne hasabat ýa-da beýanat bilen çykyş etmeýärler. İnsan saglygyny ýurtdaky iň gymmatly baýlyk hökmüne öňe süren döwlet mediýasy saglyk pudowuna problemalar derman ýetmezçiligi, ilatyň zerur bolan dermanlary daşary ýurtlardan sargamagy çalyşmagy ýaly wakalar barada dümýär. Azatlyk radiosy paýtagt Aşgabatda we sewitlerde dowam edýän derman ýetmezçiligi barada ýurdun saglygy goraýşy we derman senawaty ministrliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşygy şäheriniň orta mekteplerinde şoňlar ýyzly ýygna ýygnaklar geçirilýär we okuwçylaryň terbiýesine degişli meseleler uly derejede gozgalýar. Enatalar öz ýetkinji kyýlaryny daşary çykarmagy gorkar. Muňa ýaňy ýakynda ýokary klass okuwçylarynyň arasynda bolan pajygaly waka sebäp bolupdyr. Okuwçy gyýyz oglanyň psihotrop derman serişdesini ulanmagy gyýyzyň ruhy hastahana düşmegine oglanyň tutsak edilmegine alyp bardy. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň anyklan maglumatlaryna görä 5-nji mektepde 8-nji klassda okuýan okuwçy gyzy we 14-nji mektepde 10-njy klassda okuýan oglan psihotrop dermany ulanypdyr.
Ýaş ýetkinçikleriniň arasynda bolan ýaramaz waka tat tutuş şäheri aýağa galdyrdy. 14-nji mekdebiň 10-njy synpynda okuýan oglan tanysynyň üýüne barýar. Oglan energetik içki psihotrop dermanından 5 tabletke ýokary dozy gosup, gyzy dermanından terhos edip, öz jynsy bähwidini ulanmagy maksat edinýär. Asy köp dozadaky derman gyza erbet täsir etirip, ol özüniň gyzýandygyny aýdyp, dermanyň täsirine çydamaýar. Gyz ýalaňyç köçede 500 metr ilgap sabat kanala özüni oklaýar. Muny gören saýatlar tiz kömek we adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň halas edis toparlaryna jaň edýärler.
Dip habarçymyz şayetlere ve yağdaydan habarlı çeşmelere salgılanıp habar verdi. Bu hadise 22 aprelde Daşoğudun il içinde Çumni deyilip adlandırılayan yaşayış toplumunda 5. mektebin kolayında yüze çıkıptır. Gıydı halat etmek başardıptır ama bolan yağdayı onun ruhu halına erve tesir ediptir.
Gıydı kanaldan diri çıkarıp almak başardı. Yönü Lukmanır onun ruhu yağdayının yaramazlığını aydıp, onu ruhu kitiller hastahanasına yatırmalı oldu.
Dip habarçymyz yerli çeşmeleri çetirliyar. Habarçılarımıza mälim bolan maglumatlara görä oglan tutsak edilipdir. Bu wakka degişli derine we polisiýa Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri we şäheriň bilim bölüminiň wekilleri çekilipdir. Şol bırakdyra habarçymyz şäherde adamyň psihikasyna täsir etirýän dermanlaryň gyzylyň söwdatyna garşy hiç hili çäre görülmeýänligine ünsi çeker.
Demir ýol köçesiniň ugrunda Parfe dukanının koloyunda psikotrop dermanların açacan fevdatını edyenlere hiç bir çare görmediler.
Xabarçıların 30 aprelde anıklamağına göre gıyız ruhi keseller hastahanasında saklanyar oğlan suda çenli deslapkı tustahanada galyar. Azatlık radiosi hadise ulan bağlı şahsların ve çeşmelerin adlarını ağzamaktan saklanyar. Xabarçının maglumatlarına göre hadisanın neticesinde gıyızın okuyan 5. ve oğlanın okuyan 14. mekteplerinin müdürleri ve müdürlerin terbiyeçiliği işleri boyunca orun basarları hem vezipelerinden boşadılıptır. Şayetler hadisanın iş vaktinde bolmadık hem bolsa cevapkarçılığın mektebin boynuna atılandığını belliyerler.
Mektep bilim ocağı, terbiye ene atanın cevapkarçılığı. Pedagoglar ir sağa 8.30'dan 17.00 çeli mektebin çeğine olan hadisalara cevap vermeli. Emma mektebin dervedesinin daşına olan hadisalara mugullimler cevapkar del.
Dip daşoğuzlu çeşmeyler. Bu waka tutuş bilim buğdağına erbet tiyatir getiripdir etrap mektepleri enatalar bilen yığınak geçirip tertip düzgün edep terviye meselesine ayratin ünsver başladılar enatalar hem doğula düşer.
Gıyızları bar bulan enatalar stres astında ve panikada. Olar bu wakadan son çağlarını arkayın köçe güvürmekten korkyar.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ýetkinjekleriň esasan hem ýokary klass okuwçylarynyň arasynda bolýan dürli pajygaly wakalar wagtal-wagtal köpçülige mälim bolýar. Geçmişde 2000-nji ýylda Libabda soňky jaň dabarasyndan öň 3 mektep okuwçysy özüni heläklepdi. Aşgabatda mektep okuwçysy özüni 4-nji gatdan aşağı oklapdy. 2002-nji ýylyň Tomsunda Libabda 4 ýigit özüni heläklepdi. Mundan başga da mektep okuwçylarynyň arasyndaky göwrüllük hadisalary we neşe hem psihotrop derman ulanylmagyna degişli ýagdaýlar ýüze çykýar. Türkmen metbuatında pajygaly wakalar barada düýpden habar berilmeýär. Beýle hadisalary türkmen häkimetleri hem kommentirlemekden ýüze öwürýär. Problemalary resmi derejede boýun almaýan türkmen häkimetleri ýagdaýa mekteplerde ahlak terbiýesi baradaky sapaklary geçirmek we gyzlary ýygy-ýygdan ginekologiýa barlygyna mejbur etmek çäreleri bilen çemeleşýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Harbi gullukdan ir osumog isleyen eskerlerin hossarları özler üçün para möksümünün başlananlığına aydiyarlar. Tecrübeden görünüşüne göre esker maşgalları 2 yılın doğamını ol ya da beylik möksümlerini bitirmek için serkerdelere dürlü meçverde para vermeli olyar. Yönü her kıparı aydılmağına göre kulluğu tamamlayan eskerlerin en atalarının serkerdeleri edip bilecek sonku kömeği olur. Şol ruhatta kurprak en ataların kaviri serkerdelerin tapyan hokkolar sebepli oğurlarını basımrak öye getirmeğin kullukta saklamaktan ardan düşeyenliğine ediyarlar. Azatlığın havarçısı Türkmenbaş şehrine Mardan, Levap'tan, Tezen'nin gelen en ataların bir neçesi bilen sökvette sorulu. Ayrı ayrılıkta kurulaşılan esker hosarlarının tasdiklamağına göre, onların Türkmenbaşı'nın deniz koşunlarını kulluk ediyen oğullarını birinci gün. May ayının birinci keptesinde öylerine olmak isteseler en ataları bilen havarlaşmalılık aydılıptır.
Oğluma serkerdesi mühletinden bir ay ön boşamak istesen enin atağına 10,000 manat pul getirt ikinci mayda öyünüze koy vereyim deyiptir. Oğlumu daşarı yurda okuva iverecek olayan bir gün ön boşasa da peyda.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan esker enesi bu parani mezuri yağdayda beriyanlığına etti. Yönü görünüşünden Kurprak adımları mengdiyen esker hosarları oğullarının möhletinden bir ay ön boşap sağaman öylerine koğuşmak için 10,000 manat vermeği tayyardıklarını aittiler. Zangadaki deniz serket flotunu kulluk ediyen oğulunu vaktinden ön alıp gitmeye gelen Levaplı Rayet telekesilik ediyenliğini, kisirak kerhanasının bağırdığını, oğulunun öyü bakımrak dolunmak için 10,000 manatı kıskanmayanlığını kurrun verdi. Yaşayan etrafını ve iş uğurlarını, adını açık aydanan olsa hopsuzluk alıdılar sebepli adatlık öz sökötte suarıdaki maglumatları açmayar.
Ortaçı girdeciğim var. Oğlumun öyü irak gelmek için pul kıskanmayan. Oğlum dembil olup kaytam her ayda 3,5 manat pul soruyar. Onu kullukta saklamak kaytam kımmada düşer.
Deyip teleke çaytti. Onun sözlerine göre harbi bölümün serkerdeleri onun oğluna ve beyleki kurprak adamların çağalarına smartfon ulanmak mümkünçülüğünü öğretip sonundan her türlü toslama bakanı tapıp korkulup pul alıyarlar.
Mısal için eskerler telefon kamerasını harbi gemilerin kolayına suratı düşen olsalar serkerdeler starışnalar oları devletin gizliğin obyektini suratı düşürmekte ayıplap türme ya da 15 gece günlük temmi cezası bilen korkulup mönglep manadalyarlar. Olumsa gaman üye varsa bolyar.
Deyip Levapli telekeça etti. Serkerdelerin eskerlerden para almağının yine bir usulü olsa ayrı ayrılıkta kuruluşulan esker kosarlarının tasdiklamağına göre cezavşina karşı görüş dileyenlerin mağlı.
Öngden kulluk edip yörün ulu eskerler, yas eskerleri tütüm edip duranım bolsa serkerdeler olara zat diyme yerler.
Deyip Adatlığın sökvettesi esker oğlunun sayat olan yağdaylarını kurrun verdi. Onun düşünsüne göre serkerdeler bir taraftan dedavşina eskerlerin arasındaki ağalık derdine gözünmeyarlar. İkinci taraftan onu yaş eskerlere sütüm ediyen gödük eskerleri kanun adından korkulup pul kazanmak için ulanıyarlar.
Olur bu meseleyeni dine para bilen çözüyarlar. Harbi bölümlerde işleyen ofisiyerlerin aylık haklarının az olmağı Oların ustan tutma, para hor olup yetişmeğine getiriptir.
Deyip, sökvettaşımız öz pikirini aytti. Aktaş türmesine degişli harbi bölümde kulluk ediyen eskerlerin en atalarının aytmağına göre, bir yerde serkerdeler öz karamağındaki eskerleri her türlü uğurluğa itekleyerler.
Aktaş türmesindeki harbi bölümde kulluk ediyen eskerlerin türmede yatan bendilerin izinden gelen azık önümlerini ve beylik zatları uğurlap ofisiyerlere beriyendiği indi hiç kim için sır değil.
Deyip azatlık gülen anonimlik şartına uğurlaşan yasayca etti. Hünermenlerin kaviri ve zipeli adamların arasında giyin ayıran korrupsiyanın sebebini aylıkların bağdar sevedinin derecesinden has ağız olma gülen düşünülürse beylikleri onu devletin resmi ve resmi del valyuta kursu siyaseti bilen bağlanıştırıyarlar. Adatlığın havarçısı harbaların parakorluğundan şikayet ediyen en ataları bilen sökvettes olandan son harbi işgarların hem bir neçesi bilen sökvettes olu. Olur. Ağıtlarının aydılmalılığı şartında kuruluşan bir neç afisler ayrı ayrılıkta aylıklarının ağızlığını, kireyine yaşayan квартиралардын болсо кымбаттыгын айтып шикаят эттилер. Азатлыгын хабарчылары түркмен кошунуна жылдар бою чөрүлмөгөн маселелер, шол саны айлыктарынын аз болмогу, жашайыш шарттарынын агырлыгы себепли иштен чыккан карулар хакында кем хабар берипти. Эмма түркмен хакимиятлары бу маселелер боюнча хеч бир ачык түшүндүрүш бермеген. Дөглү дейчилгендәки хабар телевизиялары адат толшыяры Туркменстанын харвы нешерлер хем кошуннакы коррупция, шол таны пазыгарлык вакалар, эскер пидалар барыда хем тыммагы сайлап алыяр.
Гепприяр адатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Mara welaýatynyň edara karhanalaryny ýüpek gurçunyň ýedegi işlerini hem de gowçanyň otogy işlerini ýetdirip büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30 aprelde Sewitden maglumat berdi. Ýüpek gurçunyň ýedegi işlerinin çykdyjylary dilden görkezme esasyna işgär başyna 100 manat gowçanyň otogy işleri bolsa 30 manat meçburuna kesgitlenýär. Pul terişlerinin özlerinden mecburi usul bilen yığınılmağına karşı çıkayan büdjet işgärleri sorulayan pulları vermekten başka çıkılgılarının yoktuğuna giderler.
Eger de işgär sorulayan pulları vermese onun üstünden hasabat yazılıyor. Pul terişlerinin yığınılmağı bilen alalaşmayan işgärler devlet siyasetine karşı çıkmakta ayıplanıyor. Bu yağday işgärin dürlü bakanalar bilen işten çıkarılmağına eltip biliyor.
Diýper büdjet işgär Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Degişli temmi çäreler we atlyan haýwatlar işgärleriň özlerinden edilýän esasy talaplara mejbur ýagdaýda boýun bolmagyny alyp gelýär.
Häzir onsuz hem iş tapmak kyn. Şol sebäpden ähli işgärler häkimiýetleriň pul talaplaryna razy bolýarlar. Bir işgärin üstünden ýazylýan raportlar ähli işgärleriň razy bolmagyny alyp gelýär.
Deyip büdjet işgärler aýdýar. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň şüýeli piýleçi käreneşler ýüpek gurçunyň tohum bilen üpjün etmek işlerini aprel aýynyň 1-nji hepdesine badylyga berildi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji aprelde welaýet häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyny Sewit ýolbaşçylary Ahal Marwe Lewapulatdan ýüpek gurçunyň ýedegi işleriniň alınyp barlyanyny, Daşawul we Balkan welaýatlaryna bolsa Piyletçiler bilen şertnamaların bağlaşılayan onu hasabat verdiler. Bundan odan Azatlyk Radiosynyň habarçylary Balkan welaýatyna hem ýüpek gurçunyň ýedegi etmek işleri üçin büdjet işgärlerinden 50-100 manat aralygyna mejburi pul ýygnalýanyny habar berdiler. Mara welaýatyna habarçylarymyz ýedegi işleriniň çykdyjylarynyň piýle mögütüminiň ahyrlaryna çenli işgär başyna 300 manat çenli baryp ýetýändigini habar berýärler. Prezidentiň fevral aýyna gol çeken kararyna laýyklykda şu ýyl Türkmenistan boýunça 2100 tonlu pili xasını öndürmek gödüngünü tutuluyar. Ahıl vulayetine 155 tonlu, Balkan vulayetine 25 tonlu, Daşoğud vulayetine 500 tonlu, Levap vulayetine 1010 tonlu, Mar vulayetine 410 tonlu çiğ pili öndürmek meyilleştiriliyar. Umumi önümün tas 5'ten bir bölüğü Mar vulayetine, Yarpısının qovrağı Levap vulayetine öndürülür. Bu aralıkta şu günler Türkmenistan'a qovuçanın ekşi işleri hem devam ediyar. Sewit ýolbaşçylaryň 29 aprelde geçirilen iň soňky sanly iş maslahatynyň aýdylmagyna görä, şu günler ýurdun Ahal Mara Lewap we Daşoğlu welaýatlaryna gowçanyň ekşi işleri dowam edýär. Balkan welaýatyna bolsa ekşi işler tamamlanyp göwgörüşdigini tutmak we beýleki ýedegi işleri, şol sanly hatar ara bejergi işleri dowam edýär. Mara welaýatynyň ekşi işleri tamamlanan gowçy meýdanlaryna ýedegi işlerini Şol sanly otogy işlerine badalga verildi. Yöne bu işlerin belli bir agrymy Sewitde ýerleşýän döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň üstüne ýüklenýär.
Şu hepdeniň 1-nji güni 29 aprelde işgärleri Gogoçanyň otogy işleriniň başlananyny habar berildi. Her bir işgär otog üçin öz ornuna hakyny tutulýan işçilere 30 manat tölek tölemeli. Her bir edara karhana her gün 15 adamy Gogoça meýdanlaryna uğratmagy borçly edilýär.
Diýper Sewit ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleri ýygnalýan pullaryň belli bir bölegini idara karxanalarının yolbaşlarının şaxta çıxdıcılarına sarp edilənin aygarlar. Azatlık radios malumatları oyunca Marinin velayet hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Azatlık radiosu YouTube'da. Azatlık radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık radiosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksa Nanorvan. Gürcistan'ın parlamenti öten akşam daşarı yurt agentleri kanun taslamasına karşı çıkan demonstrasyacılar ile polisiya uyuşlarının arasında olan çaknışıktan son 1. mayda hem hopsuzluk kuşgarlığı yağdayına gali. Küp adam bu kanun taslamasının Rus hükümetinin yurtta başkası fikirlileri basıp yatırmak için uğranayan kanunu ile mengdeştiğine idiyar. Deputatlar kanun taslamasını ara alıp maslahatlaşmayı 1. mayda hem devam ettirdiler ve bu kanun taslamasına onun ikinci kolsununa ses verirler. Gürcistan'ın hukukluluk güçleri 30. aprelde minglerce demonstranti dargatmak için göz yaşardıcı gaz ve su toplarını lanlı. İçeri İşler Ministerliğinin metduat vekili 1. mayda demonstrasyacılar dargatılan vaktinde 60 adamın tutsak edilenliğini. Kanun koruyucuların 6 işgarının yaralananlığına etti. Yönü herlikçe neçe demonstrantın yaralananlığı belli olmadı. İçeri İşler Ministerliğinin metduat vekili Aleksandr Daragolidze bu çaknışıkta kanun çıkarcılar Aleka Elsaşvili'nin ve Levan Habeyşvili'nin yaralananlığına etti. Oppozisiyadaki Birleşen Milli Hareketin başlığı Habeyşvili hastahana alınıp gidildi. Düşürülen fotosuratlar onun kellesinde ve göğresinde göğören kesik yerlerinin bağırdığını korkuyor. Birleşen Milli Hareket onun polisiya tarafından alınıp kaçılanlığını aittı ve yaralanan rayata kömek ediyen vaktinde tutsak edilenliğini öne sürdü. Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun havarçısı vakanın bolan yerine yüzü maskeli bir şahsiyetin demonstrantların yüzüne uğrayan iki hadisesini yazgarlı. Bu demonstrasiya sonki iki heptenin doğamını dolanırcı Gürcarlığı Partisi'nin öne süren kanunçuluğuna karşı geçirilen köpçülüklüğün protestlerin herlikçe en sonkısı oldu. Tankiçiler bu kanun taslamasını Rus kanunu deyip adlandırıyorlar. Dolanırcı Partiyanın siyasetlerinin özünü çekerek saklayan prezident Salome Zurabishvili karşılışı yali 3. okuluştan son resmi taydan kabul edilse bu kanun taslamasına veto koymak vaadasını verdi. Gürcistan'ın cemiyetçilik korukçusu Levan Yozelyani sosyal medyada hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının ağaçı güyücülenmek ihtimallığını korkuduyan havarların yayradılayanına aitti ve demonstrantları para hatçılıklı yığınlaşmanın çağından taşa çıkmalığa çağırdı. İyazeliyani, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının kayıtsız bir güç ya da yürüyte serişte ulanmanın bir zorurluk ve proporsiyonallık sınavından geçmeliğini uydurdu. Burç soğukluğunun adamın yüzüne gönüktürülüp ulanmanı yol verilmeyer deyip olaydı ve islenlik görünüşteki yürüyte serişte ulanılacak olsa önünden duyduruş verilmeliğini hem sözüne koştu. Anonimiz halkarı Hakir Kollektivi 30. aprelde Gürcistanlı demonstrantları kollayanlığını melum etti ve Gürcistan'ın polisiyasında demonstrantlara hücum etmek sizin hükümet işgarlarınızın ehlisi aradaki malumatların yayramağına sebep olur deyip duyduruş verdi. Bu topar odalıkı tweetlerde X platformasında yazan yazgısını malumat bazalarını ve elektron posta havarlarını dövmek ve yayratmak kayvatına attık hem de bu sizin ilkinci ve yeketek duyduruşunuz idi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.